Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya kimataifa ya wakimbizi. Wakimbizi ni watu wa kawaida kama mimi na wewe. Hii ni sehemu ya ujumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliyoutoa wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wakimbizi ambayo huadhimishwa Julai 20 kila mwaka. Bwana Ban ametaka kote duniani watu kuwavumilia kwa kuonyesha utu na kufungua mioyo kwa ajili ya wakimbizi. Siku hii adhimu ilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo Disemba 4 mwaka 2000 kupitia azimio nambari 55 mkoaji 6, ambapo azimio hili lilibainisha kuwa mwaka 2001 ikiwa ni miaka 50 ya mkataba kuhusu hadhi za wakimbizi na kwamba uliokuwa muungano wa nchi za Afrika wakati huo ukiitwa OAU, sasa AU, ulikubali kuwa siku ya kimataifa ya wakimbizi iende sambamba na siku ya wakimbizi kwa bara la Afrika na hivyo kufanyika pamoja Julai 20. Je, hali sasa ikoje na maadhimisho yaliangazia nini? Ungana na Amina Hassan katika makala hii.
Shirika la Umoja Mataifa lenye dhamana ya kuhudumia wakimbizi UNHCR nasema kuwa mtu mmoja kati ya 122 akiwa ni ama mkimbizi, mkimbizi wa ndani au mtu anayeomba hifadhi. Kwa mujibu wa UNHCR, kuna jumla ya wakimbizi milioni 60 duniani kote waliolazimika kuhama makwao kwa sababu ya mizozo. Shirika hilo limesema mizozo inayoendelea Syria, Iraq, Ukraine, Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Nigeria au Pakistan imesababisha ongezeko hilo la idadi ya wakimbizi. Miongoni mwa nchi zinazohifadhi wakimbizi Afrika Mashariki ni Burundi, ambayo nayo mapema mwezi Machi imejikuta katika sintofahamu na hivyo raia wake maelfu kwa maelfu kukimbilia Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Burundi, ambayo huhifadhi wakimbizi kutoka Rwanda, lakini idadi kubwa zaidi ikiwa ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, imetumia siku hii kwa ujumbe maalum, kama anavyosema mwakilishi mkazi wa UNHCR nchini humo Abel Mbilinyi.
Kwanza tuliahirisha nje ya Bujumbura kwa sababu Bujumbura hali ya kiusalama ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo tuliahirisha kwenye makambi mawili. Kambi moja inaitwa Musasa ikiwa katika jimbo la Muyinga na kambi nyingine inaitwa Kavumu ikiwa katika jimbo la Ruyigi. Tulialika wageni mbalimbali ikiweko na wakilishi wa serikali, wakilishi wa jumuiya ya kimataifa, hasa mabalozi, pia mashirika yanayoshughulikia wakimbizi. Ujumbe wa mwaka huu kwetu ulikuwa mkimbizi ni mtu wa kawaida kama wewe na mimi, lakini ana mahitaji tofauti na watu wengine. Anahitaji ulinzi wa kipekee kama mkimbizi, anahitaji kusaidiwa sehemu zingine kwenye makambi. Wakati mtu wa kawaida anaweza kwenda mahali popote, utakuta nchi nyingi pia zinazuia wakimbizi wasi. Tunazidi kuiomba serikali, hasa wakati huu ambao kuna hofu, mwaka wa chaguzi kuna hofu kwamba wakimbizi waendelee kulindwa, wakimbizi waendelee kusaidiwa, na tunaomba pia jumuiya za kimataifa ziendelee hivyo hivyo zilivyokuwa na sisi, zilivyokuwa na serikali ya Burundi, tangu wakimbizi walivyoingia mpaka watakapopata suluhisho.
Kutoka Burundi, sasa tuelekee nchini Uganda, ambako mwandishi wetu John Kibego anatupasha namna siku ya wakimbizi ilivyoadhimishwa nchini humo.
Ni muziki wa Kikongo kwenye maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani hapa katika kambi ya wakimbizi ya Kyangwali magharibi mwa Uganda. Mambo ni mazuri kabisa kama unavyosikia, ndugu msikilizaji. Mita chache hapa kuna wakimbizi waliojitokeza na bidhaa zao, hasa mavuno ya kilimo, kwa ajili ya maonyesho kwenye siku ya leo. Mmoja wao ni Jane Habimana.
Naleta mboga dodo na kati matunguru na cabbage. Na ile cha mboga wakati tunaipanda tunaihusisha kwa soko, tunapata pesa ya kusomesha watoto. Yenye nanifurahisha ni juu ya kukumbuka sisi wakimbizi kukua na haki yetu.
Isitoshe, mpenzi msikilizaji, hapa kuna wasichana barubaru ambao naelezea siku ya leo maisha ya ukimbizini, na hasa kupaza sauti zao kuhusu matakwa yao kutoka wadau mbalimbali kuona kwamba nao wameishi maisha yanayoheshimiwa na yenye kuendelea.
Naita Pamela. Mimi napenda hawa watu waiwe ni watusaidie, saidie na vitu yote venye tunayohitaji ndani ya maisha yetu.
Kama nini?
Kama chakula, manguo, sabunu na mafuta.
Unataka kusema kwamba hawawapi hivyo vitu?
Wanatupatia ni vya kidogo.
Unaiambia nini serikali ya Kongo kuona kwamba imekusaidia na maisha yako yamethaminiwa ukiwa ukimbizini?
Ikuye tutembelee, itupatie mashauri mazuri, ituambie kama nchi yetu haingali na vita.
Aha, dada yangu niambie unaitwa nani?
Pewa Jani. Tunataka wakuje watuone sababu sisi tuko wananchi wa Kongo. Watupatie hopo kama siku moja nchi itakuwa mzuri na turudi kwetu.
Ni siku yao leo, kwa hiyo wanaendelea kupaza sauti zao zisikike kupitia redio ya Umoja wa Mataifa.
Bo, naona wakubwa wa UNHCR wako hapa, wa ARC wako hapa, wa AH wako hapa, na furahi sana kuwaona, wanatutia moyo na kutufariji zaidi.
Unaona kwamba unajaliwa kama mkimbizi?
Bo, mimi naona government ya Uganda inanijali, juu inanipokea kwanja kwa nchi yao, hiyo kwanja wananijali. Lakini UNHCR vile nao wananijali juu, wananigaramia hapa, niko protege mzuri sana, hakuna shida yoyote, sisikie risasi, hakuna mauaji. Ile haitoshi kuwa na uhuru, lakini uhuru ya kwanja ni mtoto wako unamuona anaenda shuleni, anasoma vizuri sana, anavaa nguo sawa watoto wa wengine, unapata chakula. Wewe ni mtu mkubwa, sitakudanganya. Hapa kwa kambo tunapokea kilo 7, kilo 6 ya mahindi kwa kila mtu, kopo moja ya mafuta. Hasa ona, hiyo ni shida. Wewe mtu mzima unapaswa kula kilo moja ya mahindi, kilo 6 ya mahindi kwa mwezi.
Anagusia swala la uhamishwaji wa wakimbizi kutoka inchi moja hadi nyingine, kijulikanacho sana kama resettlement kwa Kiingereza.
Kwa mfano wa huko makampuni ziko huko Marekani, Australia, mawapi, kama wanaona huko Kongo haviendeki, wanapaswa sema butu kamate kama idadi ya watu fulani fulani wenye wangali na nguvu, wapeleke huko waende saidia, wapate maisha yako yao kiupya.
Tunasikia kwamba kila mwaka wanapeleka.
Kila mwaka wanapeleka, lakini inakuwa idadi kidogo.
Alice Litunya wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR anajibu hoja hiyo.
Kuna percentage ya wakimbizi sio nyingi sana ambao wanapata hii nafasi. Hizo engine ndio zinaamua, zinatuma watu kufanya interviews kwa hawa wakimbizi.
Majina zangu ni Kabera John Bosco. Mimi ni mwenyekiti wa almashauri ya ustawi wa wakimbizi ngazi ya 3. Mimi ni mkimbizi kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kweli ndio ninajua mengi yamefanyika, lakini mahitaji ni yale ambayo yataweza kuwasaidia kuyafikia maisha bora ya siku zitakazo kuja, zaidi sana kwa eneo la elimu. Vile vile nitaweza kugusia sekta ya maji na usafi. Kuna haja ya kuongezea maji safi kwa maji.
Kwa swala la ajira, wanaona mungelipata ajira nje ya kambi.
Wakimbizi wanaombwa kitu wanaita work permit, ile ambayo wakimbizi hawana. Kwa hiyo inakuwa vigumu kwao kuweza kupata kazi nje ya kambi. Pointi nyingine ambayo ni muhimu sana ni kusaidia wakimbizi kuanzisha biashara. Ingelikuwa heri hata kama wanapewa mikopo kama vile wazalendo wanavyopewa mikopo kwa bank, kwa sababu kuna wengi walikuwa na vipaji mbalimbali inaweza kuwasaidia kuendelesha maisha yao.
Kwenye maadhimisho hii pia kuna wenyeji ambao baadhi yao wanaonekana kutojua vya kutosha kuhusu mkimbizi na ni haki gani alizonazo.
Jina zangu ndio Kankeri William. Sikia mbaya, hata mimi nigopa. Sauri au wanawezi kuchukua dongo zetu, hata wanakula chakula zetu, wanawezi leta njaa kwetu hapa.
Lakini wengine wanaonea huruma.
Mimi ni Bishop Rahilare. Wakimbizi ni watu kama sisi, na hawa vile hawataki kukimbia kutoka nchi zao. Tunafaa tukae pamoja, tuoane kama wanadamu, wandugu. Kukaa vyo, tukule pamoja, tuende kwa shule moja. Kama naona mwenzi yako na kuenda njaa, unapatia chakula. Kama mwenzi yako hakuna maji, unapatia tu. Wakati huo uwezi kujua vita imewezi kutoka hapo, tukakimbia tunakwenda kwa nchi yao.
Tukua pale mmekuwa na wimbo murwa kabisa, mnamaanisha nini? Unaitwa nani kwanza?
Naitwa kwa majina Anje. Ile nyimbo ilikuwa inamaanisha juu ya culture yetu, ya wamsiketu gisi wakua na vala, gisi wanapendeza. Tukwaza, tukwaza, we, tukwaza, tukwa kuigwa, he, tukwaza, tukwa, mai.
Kwa sasa Uganda inahifadhi karibu nusu milioni ya wakimbizi, wengi wao wakiwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Sudani Kusini. Afisa wa masuala ya wakimbizi wa eneo la Ziwa Albert kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Emmanuel Turiagenda anasema serikali ya Uganda itaendelea mbele kwa hudumia kuhakikisha kwamba wameishi maisha yenye matumaini.
So feel free to my office.
Kwa hiyo jisikie huru kuja kwenye ofisi yangu kila unapopata tatizo ukiwa mjini Hoima. Nimechukua kwa uzito matakwa yaliyosomwa katika ripoti ya kiongozi wa wakimbizi. Swala la shule ya msingi na chuo cha kiufundi vinaangaziwa katika bajeti ya mwaka 2016.
Alice Litunya, mkuu wa ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ya Hoima, anafichua mipango iliyopo kuona kwamba maisha ya mkimbizi yameboreshwa zaidi hapa Uganda.
Kuna mipango ya maendeleo ambao tumeweka na serikali ya Uganda. Hii ni kuwapatia elimu, kuwapatia au ufundi na miradi mbalimbali ambao tunawafundisha vile vya kuendelesha kilimo. Wakati mwingine tunawafundisha vile kulima mchele, kulima mahindi, maharagwe, wanalima vitunguu, wanauza na wanajitegemea kimaendeleo. Lakini sisi tunashukuru serikali ya Uganda wamealika wakimbizi wawe hapa. Settlement zetu zote hazina mpaka. Mkimbizi anaweza kuingia na kutoka. Bora tu aseme anatoka, anaenda pali fulani na tarudi.
Hatimaye michezo ya kitamaduni iliendelea hata baada ya saa 12 jioni.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Shukran kwa John Kibego kutoka Uganda na zaidi kwako msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi Amina Hassan, mimi ni Grace Kanea nikikuaga kwa heri kutoka New York.